når vi danste her hele gjengen, det jo sånne ting som var helt ulovlig i min ungdom på bedehusene.
Men nå det jo helt stuereint. Eneste som problemet med det jo at noen av oss mest redde for å bli stemt helt ut. Men det heldigvis ikke skal vi danse dette her. Ellers hadde noen av oss låget veldig tynt an. Og kona mi sier det, du ber meg aldri opp til dans. Og jeg tror hun så på meg nå, hun også, og tenkte, nei, det sikkert like greit. For det ikke noe særlig. Men sangen var jo nydelig. Så jeg var jo litt irritert på at vi skulle konsentrere oss om dansetrinn og ikke teksten. Men etter lange tid så kan det være at jeg også klarer å lære litt av den. Ellers har jeg nye t-skjorter på meg i dag. Den har kona mi kjøpt. Og jeg fikk ei til nettopp, så jeg hadde på Ognatunbasaren her om dagen. Helt to nye skjorter. Enas, og på jobben i lunsjen på torsdag så spurte kollegaene mine, hva slags mønster er det? Og jeg studerte, og jeg sa det til kona når vi kjørte bort gjennom i dag. Se, hva er det der på denne her skjorter for noe? Vet, vi begynner å bli litt sånn trege på synet i vår alder, så det kan ligne på blommer. Men når jeg så det tenkte på denne skjorta i dag, så tenkte jeg, ligner ikke dette til forveksling sånn som mommer hadde på seg i sånne hverdagskjoler? Ingen mann, folk hadde skjorta sånn før. Det ikke spesielt manndikt kanskje, men det gir gode minner, for jeg hadde gode mommer. På, synes du var fine? Ja, tusen takk. Kone min har kjøpt den til meg. På tilbud, sa hun. Vil dere være med til lederkonferansen, folkens? Jeg tror det nærmer seg at vi blir over tid i hvert fall bare for litt riske bedehus. Så jeg håper dere slår oss her på Nærbø, våre mange fra Nærbø før. Får dere det til, så ble med til Bergen på lederkonferansen. Det er fest, det er undervisning, det er virkelig noe som blir forberedt godt, og som jeg tror Gud vil bruke til å brennmerke oss og sette oss i stand til å tjene og holde ut i tjeneste hele livet. Og da trenger vi påfyll. Så har du anledning, ble med til Bergen, lederkonferansen til IMF, 5. til 7. november. Med mange fra Rogaland der. I dag handler det om Timoteus. Disippelen Timoteus. Og det handler en del om Paulus, som var hans læremester, og så tok seg av han på en nydelig måte. Og først av alt, ja, nå kommer det et kart fram, og jeg lurer på, men nok, det blinker et blått lys for denne powerpointen i dag også. Men vi får gi den en liten sjans. Vi kan rett og slett spørre om Gud kan blande seg i teknikken også, hvis han vil det og tror det er lurt. Jesus, allermest ber meg om at du blander deg inn i ditt ord og i våre hjerter og våre hender. For det vi skal ha for oss i dag er egentlig praktisk. Og så er det mange av oss som kjenner at dette har vi ikke god rytme på. Dette er det ikke overflod av eksempler på i våre liv. Men vi trenger det så sårt, Jesus, at mennesker får åndelige foreldre, at mennesker kan få noen disipler, så vil disippelgjøre de. Far, sønn, mor, datter, forhold i Guds rike. Vi trenger det, Jesus. Og da vil vi se det eksempelet som Bibelen gir oss, kanskje et av de tydeligste og nydeligste. La oss få lære noe av dette i føremiddag. Amen. Ja, hvis dere orker se på kartet, der det blinker litt, så skal vi altså bevege oss en del i Asia, altså det som Bibelen kaller Asia, og vi kaller Tyrkia, og så skal vi inn i Hellas, og så skal vi fylle Paulus og Timoteus, de to næreste medarbeiderne vi kan finne i hele apostelgjerningene. Nå skal vi lese teksten, og den står i apostelgjerningene 16. Vi er i Paulus sin andre misjonsreis, og da skal vi lese om når Paulus kommer tilbake til en by som heter Lystra, og der treffer han noen han har møtt før. Vi vet ikke helt sikkert hvor nær han var denne unge gutten som heter Timoteus, men på hans andre misjonsreis, et par år etter han var der for forrige gang, på første misjonsreis, så treffer han den unge gutten. Han kom da også fram til Derbe og Lystra. Der var det en disippel som het Timoteus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne,
og faren var greker. Søsknene i Lystra og Ikonium hadde bare godt å si om ham. Paulus ønsket å ha ham med seg på reisen, og han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Alle visste nemlig at faren hans var greker. De reiste så fra by til by og overleverte de forskriftene som apostlene og de eldste i Jerusalem hadde vedtatt, med påbud om at de skulle følge dem. Slik ble menigheten styrket i troen og vokste i tall for hver dag. Jeg kobler ifra. Så må vi bare be om at vi fremdeles er påkoblet himmelske krefter her, men den blinkingen der, den tror jeg er bare til forstyrring. Men nå vil jeg mest ikke... Sånn, da får ikke dere se mer. Timoteus, den unge gutten, med en mommer, så antagelig ble en kristen på Paulus i første misjonsreis til disse områdene langt inn i Tyrkia. Jeg vet ikke om dere har vært i det området, de fleste av oss har vært i Tyrkia, har vært i en kystby. Men langt inne i Tyrkia, bak disse her fjellene, Tarsusfjellene, de mektige, enorme Tarsusfjellene, så lager jeg nærmest som en fjellrekke helt i sør i Tyrkia. Bak disse fjellene, der møtte Paulus denne tregenerasjonsgjengen. Louis, og hva hun hette, mora, han hadde stoppet navnet hennes, men i alle fall mor og mommer, og så denne unge gutten. Og der vokste denne gutten opp, og hvor gammel han er, vi tror at han var bare en tenåring når han møtte Paulus første gangen. Og Paulus er ca. 50 år, og møter altså en tenåring. Og så kan det være at mor og mommer var begynt å bli litt kjedelige. Det er jo sånn i tenåret at mor og far, de som når de var små, kalte foreldrene sine for verdens sterkeste, verdens beste, og de skrev så mange flotte kort på skolen, og hver morsdag og farsdag så var det en skrøyding uten like. De kunne klage hvis de ikke fikk kjøpe alt det snobe de ville i butikken når de var små også, men ofte var mor og far de aller, aller beste. Og alt det mor og sa, det trodde de på, og det fulgte de. Og husk det du som mor og far, at som kristen, så har du en enorm påvirkning. Ingen kommer noen gang til å kunne bety noe som en kristen mor eller en kristen far. Ingen kan ta din plass, så vær en frimodig kristen. Ikke perfekt, vær heller ekte enn perfekte, men vær en kristen og vær bevisst. All forskning som blir gjort på dette området forteller oss at ingen påvirkes som mor. Hun får førsteplassen som regel i forskningen. Ingen påvirkes som mor, som mødre i bønn. Og det å be for mødrene, det skulle stå høyt på lista i forsamlingsbønn, og i bønnelivet vårt, Gud velsigne deg som kristen mor. Men sannelikt, vi kommer bare rett bak meg som fedre, og vi skal sannelikt ta vår oppgave på alvor. Men husk, som kristne foreldre, du er så uendelig viktig for dine unger. Men så var mor og mommer blitt gamle og kjedelige, og det var ikke så tøft lenger for Timoteus. Han var nok litt tøff for han også, sånn som alle tenåringer er. Selv om alle egentlig snakket fint om han. Kan tro han hadde opprør han også, og slengte med døra, og nekta å sitte på siden av foreldrene på avslutningsfesten på ungdomsskolen. Han holdt seg langt vekk ifra de, og ønsket ikke alltid å være med mor og far, og hadde egentlig gitt beskjed at han ville ikke være med på ferie heller lenger. Han ville reise med gutta på tur heller, på treningsleir, og ikke være med på hytta. Sånn er bare helt naturlig. Det var naturlig for Timoteus. Men det er noe nydelig, for jeg tror det var noe av dette i Timoteus. Det er ikke alle tenåringer som opponerer like mye, men der står at alle de kristne i byen der, og i nabobyen, de hadde bare godt å si om han. Når de skulle fortelle om han til Paulus. De dro ikke fram ungdomsopprøret
For det skrev de på den kontoen at det er naturlig, det er forståelig, det er en del av det å gå ifra barn og ungdommer til å bli en voksen. Så husk det. Ha tålmodighet med ungdommene. Trekk frem det positive. Trekk bare frem det positive. Hei på dem. Ja, får du anledning, så snakk med dem om det som er vanskelig og utfordrende. Men kanskje var det det Paulus skulle ta seg av. For nå kommer Paulus på besøk i menigheten, og de har ikke noe konfirmantopplegg. Det er ingen Jakob som kan ta imot konfirmantene og undervise dem. De var en ferske, nye, kanskje veldig liten menighet. Og så sier Paulus, har du ikke konfirmantopplegg? Jeg kan ta han med meg. Tror dere det er lurt? Ja, sier mamma, det er lurt. Så får vi litt fred i stova en stund. Ja, for det er en sånn en fase. Og jeg har lyst til å minne dere på, jeg tror jeg skal fortelle at jeg har hørt mennesker i denne forsamlingen, som jeg kjenner jo en del av dere, som har sagt at for mine unger, så har det å gå i huskirka og bli kjent med en annen kristen voksen mann, en annen kristen voksen kvinne, andre kristne ungdommer. Jeg lurer på om de hadde fulgt Jesus i dag, hvis ikke de fikk den kjennskapen og det vennskapet. Paulus kom kanskje på en veldig strategisk tid for Timoteus. Det var tid for han å reise hjemme ifra. Det var godt for alle parter. Og så tok Paulus han med seg. Han trengte en far i troen sin. Jeg kan vitne om at min farfar betydde vanvittig mye for meg. Han var en enormt dyktig samtalepartner. Og jeg er bare nødt til å si at jeg tror farfar har fortelt en del om sitt liv, og en del om sitt åndelige liv og hverdagslivet litt. Så jeg tror han har fortelt det for andre. Det er mest ikke tør å fortelle alt hvor åpen han virkelig var om sitt liv. Og det er et nydelig forbilde. Så fikk Paulus ta med seg Timoteus. Og så leser vi at han kaller etter hvert Timoteus for sin ekte sønn i trua. Og så kan det godt være at Paulus, som selv hadde opplevd å få en far i Peter. For etter hvert, når Paulus selv var blitt en kristen i Damaskus, og ble møtt Guds kall så overnaturlig, så direkte og så himmelstyrt, så ingen av oss andre kanskje vil oppleve, så trengte han jo mennesker rundt seg, han også. Og så fikk han Peter, og der står at Paulus var 14 dager i Jerusalem sammen med Peter, og fikk undervisning. Han fikk en åndelig far i Peter, og Peter som øyenvitne til Jesus, som kjente Jesus med en førstehåndskjennskap ingen andre hadde, han fikk bare sitte ned og øse. Fortell mer. Nei, nå må vi legge oss, sa Peter. Vi tar resten i morgen. Ja, derfor gikk det 14 dager. Paulus spurte og spurte, og Peter fortelte og fortelte. Og det som er så nydelig er at om dette var på første eller andre Jerusalems besøk for Paulus etter han ble en kristen, det vet vi ikke helt, for det er litt vanskelig, i hvert fall for meg, å forstå hvor mange ganger og tid besøkte han Jerusalem først etter han var blitt en kristen. Men der står om et av besøkene til Paulus når han kom til Jerusalem som nyomvendt, uten å ha møtt de andre kristne i Jerusalem, så står det at de låste døren når han kom. De gikk ut og låste døren på bedehuset. Torte ikke å slippe han inn. Rett før de ringte politiet og sa, der står en farlig mann her, kom og ta han. For de var redd Paulus. Og så var det en tøffing. En som hette Barnabas. Vet du hva der står om han? Der står om han at da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene, men alle var redde ham og trodde ikke han var noen disippel. Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Paulus på veien hadde sett Herren som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn.
Apostelgjerningene 9:26-28. Da har jeg lyst til å utfordre dere. Den dagen der står noen som dere er skeptiske til, eller som noen kjenner frykt for. I går hørte jeg Njål Haugland, som noen av dere vet hvem er, dele sitt vitnesbyrd. Der han fortalte om hvordan det var for han, som utbryter av Hells Angels og et barskt motorsykkelmiljø, og plutselig ble en kristen. Mange var jo livredde han. Han så jo livsfarlig ut. Men han hadde Jesus i hjertet. Så var det noen som måtte bane vei for han. Og han fortalte om en kvinne på 70 år som inviterte han i bursdagen sin. Så det var noen som virkelig tårte. Det er noen tøffe, eldre kvinner som ikke har forstand på hvem de skal frykte. Og der finnes noen i alle kategorier. Ja, jeg vet om en som bodde som nærmeste nabo til Hells Angels borte på Braut. Frykta de ikke i det hele. Hun gikk ned og ba for dem. Hun hadde vært misjonær i Afrika. Hun var ikke redd til noen. Hun gikk ned og ba for dem. Snakket med dem. Var lågere enn dem. Men hun brydde seg ikke, for hun var ikke redd til dem. Kan tro hun betydde noe for noen av dem. Vi trenger noen sånne barnabasser som kan åpne vei. Som kan ta med seg noen som andre gjerne synes er for tøffe og barske. Paulus fikk en sånn, og så delte han dette med Timoteus. Du kan være helt sikker, han fortalte alt. Ikke med en gang, ikke først. For nå når han da hadde tog han med seg, og de reiste ifra Lystra. Jeg synes det ikke er litt stilig å komme fra en sånn by. Vi skulle egentlig komme fra Lystra hele gjengen, sånn som Lystra, når Gud kaller. Hæ? Det er jo litt stilig at han kom ifra Lystra, og sannelig så levde han opp til det navnet. Han lystret Guds kall. Han lystret den undervisningen han fikk, og så reiste han. Og så det første de fikk oppleve var at han fikk lære hvordan går det an å bli ledet av den hellige ånden. For der står at når de reiste derifra, så hadde Paulus lagt sine planer. Han hadde skrevet i almanakken sin at nå skal vi reise videre nordover mot Ankara og hovedstadsområdet bort opp mot Istanbul. Det hadde han bestemt seg for. Og de sette av gårde, og så kom de til en av de sideveiene som skulle svinge nordover. Men så sto der noen der og sa, nei, denne veien er stengt. Og så reiste de videre og tenkte, ja, vi får ta neste vei da. Så for de litt lenger av gårde, og så hørte de på nyheten, nei, der er det glatt kanskje nå, der er blitt så farligt, og ikke hadde de vinterdekk, så de tårte ikke kjøre den veien. Vi vet jo ikke helt hvordan dette skjedde. Men jeg tror at den hellige ånd leder oss via fornuft, via å stenge dører. Så de kunne ikke svinge nordover til høyre, sånn som de hadde tenkt på noen av riksveiene som gikk opp gjennom der. De fortsatte egentlig bare rett frem og lurte på, hva er dette her? Er det en annen vei? Må vi kjøre den der kranglete veien langs kysten? Så begynte de etter hvert på den kranglete veien oppover langs kysten. Og så kom de til Troas, tok inn på et motell der. Og den natten hadde Paulus en drøm. De hadde sikkert ikke råd til ene rommet, så de så lå sikkert på samme rom over både Paulus og Silas og Timoteus. Så han vekte de andre midt på natten og fortalte. Nå forstår jeg hvorfor det var stengte veier. For Gud vil vi skal reise til Europa, over havet. Så fikk han leksjoner, så en voksen mann, så en fornuftig, en erfaren kristen leder, og så fikk Timoteus se hvordan dette så ut. At Gud både kan bruke fornuft, han kan praktisk stenge veier og dører, og åpne den ene veien som skal gå. Hvis vi ikke får andre signal, så må vi gå der det er åpne dører. Og en dag så kom igjen den tydelige drømmen, og så reiste de til Europa. Kom over til oss og hjelp oss, hørte Paulus tydelig i drømmen. Og så reiste de over til Europa med evangeliet for første gang. Og nå kommer de til Filippi og i Thessaloniki, disse to byene nord i Hellas. Og der er det at Paulus og Silas har en tydelig rolle som blir beskrevet tydelig og klart. Og nå har de endelig fått med seg han der Lukas også. Han som var så flink å skrive, Bibelen sier han var doktor. Og det er sjelden lurt å sette en doktor til hver sekretær. Men det gjorde de faktisk.
Det var gjerne ikke sånn på den tiden at doktor hadde skrevet så stygt. Det var gjerne ikke så mange som kunne skrive, det var vel det som var problemet egentlig. Så de hadde med seg Lukas nå. Og Lukas prøvde seg kanskje mange ganger på å løse problemene til Timoteus, for Timoteus han fikk magetrøbbel, det vet vi. Vi vet ikke helt hvorfor, og de fant aldri noe god medisin. Vet du hva? De ga Paulus medisin. Jeg så det når meg og kona mi var på et hotell bort i Telemark. Der hadde de hengt opp resepten som Paulus skrev til Timoteus. Drikk litt vin for din mageskyld. Det hang i baren på det hotellet. Og jeg advarer dere, ikke bruk andre sine resepter, folk. Sant? Ikke bruk andre sine resepter. Men Paulus ga den resepten, for Lukas kunne ikke hjelpe han. De hadde bedt. Ok, drikk litt vin for din mageskyld. Han hadde problem, og det er sånne ting måtte de deale med. Hverdagsproblem, det oppstår for oss som vil være Jesus sine. Men nå, i Filippi og Thessaloniki, der var det sånn at Paulus og Silas, de hadde tjenesten. Timoteus fikk bare sitte og se, og observere, og notere, og lære av det han så disse to karene gjorde. Derfor så ble ikke han heller fengslet når Paulus og Silas ble fengslet. Men han hørte etter hvert hva som skjedde når de ble satt fri, når de fikk vitne for fangevokteren. Og så så han livet Paulus og Silas levde. Og så skulle det ikke gå lenge, for nå fortsatte de. For i Thessaloniki der var det så krevende å være. Det var så mange trusler, og det var så mange som prøvde å ta dem, at de reiste videre til neste by. Og da kom de til en by som heter Berøa. Og i Berøa, der kom jo gjengen fra Thessaloniki farene av gårde for å ta Paulus. Og da er det at Silas og Timoteus og Lukas og flere av de andre som var glad i Paulus og var under opplæring av han, de tok han med seg. De tok læreren sin og sa, nå tar du til ved. Nå reiser du av gårde. Nå reiser du ned igjen til Korint. For der har du jo sett deg som mål å reise til, så reis av gårde, og så kommer vi etter. Så gjorde de det. Og det betydde at nå måtte jo Timoteus, og nå måtte Silas, nå måtte de være igjen, og så nå måtte de gå inn i tjenesten. Nå var det de som måtte ha samtalene, nå måtte det være de som måtte ha bibeltimene, nå var det de som måtte lede teamtjenesten på torget når de skulle vitne og evangelisere. Nå var det de som måtte vise folk hvordan det går an å leve et kristent liv. Men Paulus hadde gitt Timoteus opplæring, så nå gikk det an. Så kommer Paulus til Korint. Han stopper jo heldigvis. Paulus er glad i store byer. Så han hadde seg en god langhelg i Aten, og der opplevde han mye spennende. Han fikk til og med lov å tale på en av de viktigste talerstolene i byen, men det skal vi ikke gå inn på. Men så reiser han til Korint, og der er han etter hvert i 1,5 år. Og etter en stund så kommer Timoteus og Silas ned i hjørnet til Korint, og så finner de igjen læremesteren sin, og så får de bare gode tid til å leve et hverdagsliv. Paulus har tatt seg et yrke. Han er teltmager og syr teltduger og seilduger. Og så går kanskje Timoteus inn i et yrke. Kanskje han tar seg et fagbrev. Vi vet ikke alt dette her. Men i løpet av et halvannet år så må det ha skjedd mye forskjellig. De tjente til livets opphold. De levde et hverdagsliv. Men samtidig så lærte de av hverandre. De så på Paulus. De ba sammen. De studerte Guds ord, og de brukte tid, og de lærte opp mennesker. Og så reiste de også til Efesus etter hvert. På den tredje misjonsreisen, så er det altså at når de da har kommet til Efesus der, så blir de værende ganske lenge i Efesus. Og da, når de da på den tredje misjonsreisen får rapporter fra Korint, der de har vært så lenge at der er det utfordringer og vanskeligheter, da sier Paulus, nå Timoteus, skal du være læremester. Nå skal du ta med deg Erastus, og så skal dere to reise til Korint. Så ser det ut som Paulus skriver både ett brev, så de forskerne tror har gått tapt. Ingen finner det brevet. Men han skrev i hvert fall første Korinterbrev der,
i Efesus. Sendte det kanskje med Paulus, nei, Timoteus og Erastus, og så for de av gårde. Og så ble det brevet en strategi, en lærebok, en arbeidsplan, en arbeidsinstruks. Og vet du, det er jo akkurat det dette handler om. Vi må ikke tenke på Bibelen kun som en bok som vi skal prøve å pygge bibelvers uten at å få de inn i hovedet og huske de. Vi må tenke at Bibelen er først og fremst en instruks, en håndbok, en arbeidsplan. Hvordan kan jeg leve ut det som står i denne boka? Og tenk deg nå, 1. Korinterbrev. Det er jo et nydelig brev. Se for deg at Timoteus fikk det under armen, sammenrullet i en bokrull. Paulus hadde skrevet det. Og så reiser han og Erastus over det Egeerhavet og kommer bort til, det, til Korint. Og så står de der med dette brevet, og så begynner de å lese første, fjerde parten av brevet. Og det handler bare om Jesu kors. Og de forstår ganske tydelig. Alt det vi gjør, alt det vi forkynner, alt det vi modellerer med våre liv, det må handle om tilgivelsen, det må handle om korset, om det nye livet, det må handle om Jesus. Og så måtte de lete og prøve seg fram. Hvordan skal vi få dette til å leve dette ut? Og så sier Paulus noe som har forvirret mange av oss. Han sier i starten av 1. Korinterbrev, «Jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet.» Og så har det i vår bevegelse ofte blitt misforstått på den måten at vi tenker at vi kan ikke tale om noe annet. Det kan ikke være en andakt som ikke handler om noe annet enn korset. Jeg tror ikke det er det det betyr. Korset må være innledningen. Korset må være springbrettet. Korset må være fundamentet for alt det vi gjør. For hvis du leser 1. Korinterbrev videre, så er det lett å se at Paulus, han visste at korset skal være fundamentet, men han hadde mye å si om menighetsliv, om det kristne livet. Derfor så gir han veldig mye praktiske råd i fortsettelsen av dette avsnittet, av dette brevet. Et av de lengste brevene til Paulus, 16 kapittel. Og så skriver han mange praktiske råd, og så forteller han om nattvær. Han har et langt avsnitt om nådegaver. Han sier noe om kjærlighetens høysang, kapittel 13. Det som kronprinsen leste i sin konfirmasjon, han insisterte på at det ville jeg lese høyt. Og det Paulus har skrevet, det noen synes Paulus er en veldig strenge og begrensende og vanskelige kar, men det er han som har skrevet kjærlighetens høysang i 1. Korinterbrev 13. Og så avslutter han det hele med et oppstandelsesfokus som er så sterkt og så nydelig. 1. Korinterbrev, det er en gavepakke. Og det var antagelig Timoteus som var postmann. Takk og pris for at han ikke mistet det på sjøen, og det forsvant. Det brevet som kanskje det første gjorde. For det er så nydelig, og det er så praktisk, og det taler så mye om våre liv, og om det å være en kristen menighet. Så skriver Paulus i dette brevet, i kapittel 4, «Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn. For om dere har 1000 lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Så legger jeg dere på hjertet, ha meg som forbilde. Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i alle menigheter. Det er ganske stiligt. Egentlig så ville de jo hatt Paulus der. Og Paulus sier, ha meg som forbilde. Og hvis dere skal ha meg som forbilde, så se på Timoteus, sier han. Jeg sender Timoteus, så kan dere se på han, høre på han, lære av han. Det er tydelig at Paulus har brukt så mye tid, har levt et liv så tett med Timoteus, at de er som tvillinger nærmest. Og legg merke til
hvor tett Timoteus etter hvert kommer Paulus. For i 1. Korinterbrev så er altså det et anbefalingsbrev av Paulus til av Timoteus fra Paulus til de i Korint. I Romerbrevet så helser han ifra Timoteus, men i Kolosserbrevet, i Efeserbrevet, nei, ikke i Efeserbrevet, men 1. og 2. Tessalonikerbrev, i Filipperbrevet, i mange brev så er faktisk Timoteus med forfatter. Han levde så nær Paulus. Han ble så besmittet. Han lærte så mye at Paulus sender han til de i Korint og sier at ha meg som forbilde, og hvis dere skal ha meg som forbilde, så se på Timoteus. Han hadde lært han å leve et liv der Jesus hadde fokus og sentrum. Og så blir faktisk etter hvert Timoteus forstander. Katolikkene de sier han var biskop, eller gjerne geistlige sier han var biskop i Efesus. Kaller det forstander, kanskje pastor. Men han fikk ansvar i menigheten der. Og så får han ifra Paulus sin hånd Efeserbrevet som en strategiplan, som en instruks. Og husk, når Paulus da avslutter med å si til Timoteus, Timoteus, hvis du skal holde ut i denne tjenesten, hvis du skal ha korset som fokus i ditt liv, ja, så kle deg i Guds fulle rustning. Du trenger beskyttelse, du trenger den varme, den hjelp det er å være kledd i Guds fulle rustning, så ikle deg den, sier Paulus til Timoteus. Og i tillegg, dere, så skriver Paulus, som noe av det siste Paulus gjør før han nærmer seg slutten av sitt liv, så skriver han 1. og 2. Timoteus brev. Helt private brev til Timoteus. Og det som er så nydelig, dere, er at Timoteus, han gjemmer det ikke i skapet sitt, som noe han vil holde for seg selv. Nei, han tar det med alle veier, han har det i baklommen, og hver plass han kommer, så sier han, har dere kopimaskin her? Ja, står en på kontoret. Ja, jeg springer ut og tar kopi. Vil alle ha? Ja, så ville mange ha. Og så ble det spredt så mye. Det ble spredt så effektivt. Det var ikke mange av de private brevene som ble spredt så effektivt at når de første kristne skulle bruke tid på å finne ut hvordan skal Bibelen sette sammen, så hadde de ett kriterium, og det var vi skal kun ta med de brev i det nye testamentet som er så mye brukt at de er kjent i nesten alle menigheter. Vi skal kun ta de med som har den rette og sunne apostoliske lære, som er skreven av en apostel eller en av apostelen sine egne disipler. Derfor ble 1. og 2. Timoteus brev tatt med. Så Timoteus, han var en reser i å kopiere. Det var godt de hadde kopimaskiner, dere vet jo at det skjedde på en annen måte. Men sånn hadde vi gjort det i dag, ikke sant? Og så er det så mye nydelig til disse brevene. Og så er dette brev som forteller hvordan leve et liv som en kristen i våre samfunn. Og det er da vi også nærmer oss 1. og 2. Timoteus brev. Disse brevene som lærer oss å be for hele samfunnet, sånn som dere gjorde i dag, sånn som vi gjorde i forsamlingsbønnene våre i dag. Det å liste opp hvordan vi kan tenke om tjenesten i den kristne forsamling. Og i tillegg så sier Paulus til Timoteus, ikke la noen pirke på deg fordi du er unge, Timoteus. Ikke la noen få lov til det. Og så starter han 2. Timoteus brev med å minne om Gud, han er generasjonenes Gud. Timoteus, du husker jo mommer di, du husker mor di. Jeg husker det i hvert fall. Jeg husker troen som bodde i de. Så de prøvde å gi til deg. Og så gjorde at de til slutt måtte spørre om du kunne ta konfirmasjonsforberedelsene med meg. Og så gjorde han det for Timoteus. Så snakket han om at du må ikke la modløshetens ånd prege deg, Timoteus, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Og så avslutter han 1. Korinterbrev, nei, Timoteus brev med å si, husk, Timoteus, hele Bibelen er en levende bok. Den er inspirert av Gud. Gud har blåst liv i det. Tenk annerledes om den boka enn alle aviser og flotte romaner du kan kjøpe og lese på alle slags bibliotek. Husk at Bibelen er annerledes og skikkelig. Og det er nå vi kommer til akkurat det bibelverset som er utgangspunktet for de tre talene som jeg har til dere nå denne høsten, der overskriften er «Lær av og lær opp». «Lær av og lær opp». Det der står i 2. Timoteus brev 2:2, «Det du har hørt av meg», skriver Paulus til Timoteus i sitt siste brev. Vi tror Paulus døde ganske kort tid etter han hadde skrevet 2. Timoteus brev. «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» Det er nydelig å se konfirmantene dere har her fremme, og at dere tar undervisning, og det å investere i å lære de unge en vei, et liv å leve, en tro å tro på. For er det noe vår tid roper etter mer enn noe, så er det voksne som vil være åndelige foreldre. Når mor og far ikke er kule lenger, at noen nye kan ta over. Og en velfungerende menighet har det med seg, at det der er kraft, at det er nettverk til å hjelpe på den måten. Så bruk familiehuskirker. La de unge fra de helt er små bli kjent, godt kjent med andre kristne som kan virkelig kunne bety noe for dem. Ta dem med på bønnelista, og så de kanskje kan henvende seg til når mor og far er blitt så teide som de alltid blir. Be for konfirmantarbeidet deres. Bruk mye tid i bønn for det arbeidet. Det er så viktig og spennende. Finn noen som kan investere og gå i lag med unge kristne. I dag er jeg nødt til å skryte av Anne Berit. Så sammen med de unge ansatte i IMF Rogaland har kjent et kall og en nød til å starte et mentornettverk. Der voksne eller kristne som har levd med Jesus en stund kan si, ja, jeg kan tilby meg å bruke tid med noen som vil ha en mentor, en medvandrer. Jeg kan være en åndelig far, en åndelig mor. Du trenger ikke være en superkristen. Men hvis du vil, så kan Jesus bruke deg. Det er jeg helt sikker på. Det har alltid vært sånn. Og Gud velsigne når to går i sammen for å hjelpe hverandre på veien. Om den ene bare litt modnere enn den andre, ja, så vil alltid Gud velsigne og hjelpe i den settingen. Det er det ingen tvil om. Og husk dere, husk at når du da har en yngre kristen som du vil bruke tid på, så lytt og lytt. Ikke leid bare etter de gode svar hele veien, men lytt og lytt. Vis forståelse og tålmodighet. Ta ting med deg i bønn. Bruk litt tid på om du helst bare skal lytte, eller om du etter hvert skal gi noen forsiktige råd. Bygg tillit aller mest, og de trenger det sånn. Noen som har tid å lytte til dem. Husk at Den hellige ånd er der. Kanskje er det Den hellige ånd som skal gi sine svar på sin måte. Kanskje skal det modnast fram. Lytt og lytt. Og bruk et lite tips. Meg og kona mi, så du hørte en tale på vei ut her i dag i radioen, eller via YouTube, så hørte jeg en tale av Torbjørg Olin Nyli. Hun har forsket spesielt på dette. Skrevet en bok som heter Åndelige foreldre etterlyst. Jeg har skrevet to bøker, jeg vet ikke om vi mikser titlene her. Men vi hørte en tale av henne, og der sier hun til oss at bruk Philip som eksempel. Da han steg opp i vogna, togvogna, om vi kan kalle det det, og traff en som så med noen store spørsmål han ikke fant ut av. Han hadde Bibelen på fanget, og så sier han, jeg forstår ingenting. Det er ingen som kan forklare meg hva dette betyr. Hvis du har en ungdom, så du kan stille det spørsmålet. Når du har hørt en tale, forstod du noe? Kanskje er jeg så gammel at dere unge her forstår ikke noe av det jeg sier. Jeg bruker feil ord, dårlige eksempler. Og hvis du sier til mor eller til tante eller en voksen, neste gang du setter deg ned og snakker med han der, jeg forstod ikke han der jeg. Så, trenger ikke skryte av meg, ikke være redd for å såre meg. Men si det når du ikke forstår det. Og vi voksne kan spørre de unge, forstod du noe? Og ikke ta pekefingeren. Følte sikkert ikke med, du var sikkert på mobilen. Nei, ikke ta den. Gjør sånn som Philip. Han setter seg på siden av han. Og så står der, han tok utgangspunkt i de spørsmålene, og så rettet han fokus på Jesus. Forstår du det du leser? Det burde være spørsmålet åndelige fedre og mødre stilte til unge kristne. Og så kan det bli de nydeligste, herligste samtalene. Jesus. Nå tror jeg du må overta denne talen. Nå tror jeg du taler enkeltvis med oss. Det er både besteforeldre og foreldre, naboer, venner av familier på kryss og tvers. Hjelp oss å bry oss om andre sine ungdommer. Hjelp oss å være en forsamling som har bærekraft. Det kommer nok ikke en Paulus og tar med seg ungdommene her på misjonsreiser rundt forbi hele verden. Kanskje en dag får de være med på det. Men så lenge de bor her på Nærbø, Jesus, så gir de åndelige fedre og mødre her på Nærbø. Du har en plan. Du har en strategi. Jesus, det er noen som trenger opplæring. Og det er noen som kan lære bort noe. Om de ikke er professorer i teologi, eller har levd det nydeligste kristne livet. Alle som har levd en stund med Jesus, har noe å dele videre. Jesus, jeg takker deg for at det er du som har detaljene nå. Det er du som snakker med hver og en av oss. Kanskje det er noen som de neste dagene skal ha nærmest en drøm, sånn som Paulus hadde der han fikk et nødrop, forstod hvor han skulle reise, så hvor neste steg gikk, forstod at dette var praktisk. Dette må du hjelpe oss med, Jesus. Kanskje vi kan se disse eksempler fra dette i mennesker som har betydd noe for oss. La oss hente det fram. Vi takker deg, Jesus, for alle som har hatt en fars eller mors rolle for oss. Så ber vi om at vi nå kan få lov og gå inn i den rollen for noen som trenger deg. Trekk i tråder, Jesus. Send ditt kall. Gi drømmer, gi åpenbaringer. La dette bli praktisk. La det bli et nydelig nettverk av mennesker som betyr noe for hverandre på Nærbø, Jesus. Så flere blir frelst. Så flere kan tjene. Så Guds rike går frem. Amen.